mistä päin sitä oikein ollaan?
Täältähän sitä näiltä kulmilta ollaan syntyperäinen kajanilainen.
Meillä tavallisilla ihmisillä, tavallisilla kuolevaisilla kai on semmoinen käsitys tuosta lääkärihommasta, että lääkäri on jotenkin semmoinen sillä tavalla Jumalan erikoisesti kohtelema ihminen, kun hän tekee semmoista laupeuden työtä sanan varsinaisessa merkityksessä. Onko nyt kuitenkin niin, että ei Jumala edessä sitten lääkäri pääse yhtään helpommalla, vai miksi sitten parisen kuukautta sitten sinä jouduit Jumalan armoa huutamaan hyvin tosissaan?
Kyllä lääkäriammatti on tietysti ammattien joukossa. Kyllähän sitä ainakin näin vanhana kirurgina ajattelisi, että Jumalalla olisi suuri mahdollisuus ottaa jo kirurgit hyvin alussa kiinni ja käsittelyyn sen vuoksi, että mehän ihmistä tutkiessamme ja leikatessamme näemme ihmisen ruumiin ja myöskin sen, että ihminen on hyvin ihmeellisesti rakennettu. Mutta ei se tätä kautta kuitenkaan tie Kristuksen luokse kulje.
Tarvittiin siis jotain muuta. Tarvittiin, että tämmöinen taivaallinen kirurgi pääsi veitseänsä käyttelemään, ja kun sun vaimos on myöskin sairaalassa työssä röntgen puolella, niin oliko näin, että tuommoista taivaallista röntgenhoitoa ja valaisua annettiin, ja sitten sitä tietä Jumala painoi miehen polvilleen?
Vaimo on kyllä laboratoriossa, mutta kyllähän se selvä on, että jos ihminen joutuu Jumalan kanssa tekemisiin, niin siinä tarvitaan kyllä erityistä sädehoitoa. Ja minä tätä nuorena lääkärinä jo sen verran koin kuunnellessani Helsingissä Osmo Tiililän saarnoja, jotka olivat hyvin voimakkaita ja herättäviä, ja olin selvästi herätyksen tilassa, mutta omiin voimiin luottaminen ja nuoruuden voimiin luottaminen sitten vei tietysti näille menevän miehen paikoille, ja tämä nuoruuden kutsumus Jumalan tykö vähitellen sammuu, ja sitten maailma vei mukanaan sinne, mihin se maailma vie.
Jumala sinun kohdallasi inhimillisesti ajatellen käytti ilmeisesti aika rajuakin kieltä, kun hän sinua puhutteli ja kutsui nyt uudelleen. Kerrotko jotain tästä?
Kyllä Jumala kuitenkin käytti aluksi ihan tämmöistä hiljaista, lempeää kutsua, ihan samanlaista, mitä monet tässä salissa tänä päivänä tuntevat. Toista vuotta sitten, lähes pari vuotta sitten, minun täytyi työmatkalla rukoilla ja pyytää apua. Mulla ei ollut mitään ulkonaista syytä. Minä en ollut missään ulkonaisessa hätätilassa. Minun asiani oli päälle katsoen hyvin. Mutta Jumalan kutsu kuitenkin tapasi työmatkalla, ja täytyy ruveta rukoilemaan ja pyytämään apua. Mutta minä vanhana lääkärinä olin tottunut, että täytyy olla aina assistentti. Minä rukoilin Jumalalta, että Jumala lähettäisi mulle jonkun apulaisen, joka selvittäisi minulle Jumalan tahtoa. Ja Jumala ymmärtää meitä ihmeen hyvin. Hän lähettikin aika erikoisella tavalla uskovaisen sukulaisen, joka heti tajusi, mistä on kysymys, ja me rukoiltiinkin silloin yhdessä, ja hän oli tavattoman iloinen tästä minun kokemuksesta, mutta hän sanoi, että sinun täytyy tunnustaa Kristus. Ja tähän minusta ei ollut tähän Kristuksen tunnustamiseen sitten miestä. Mulla oli potilaita, joille minun olisi täytynyt tunnustaa Kristusta. Mulla oli ystäviä, joille minun olisi täytynyt tunnustaa, mutta minussa ei ollut tähän miestä. Ja tämä etsikkoaika, tämä alkoi mennä ohi, ja minusta tuntui kyllä, että tämä on minun viimeinen etsikkoaikani. Ja sitten Jumalan suunnitelma kuitenkin minun suhteeni oli toisenlainen. Hän oli ilmeisesti päättänyt, että tämä etsikkoaika nyt ei saa mennäkään ohi. Ja marraskuun alussa sitten lentokoneessa meni mulla korvat tukkoon ja nenä meni tukkoon. Ja minä luulin, että se oli nuha, mutta se ei ollutkaan nuha, se ei alkanut parantua. Ja jouduttiin ottamaan näytepala nenästä ja siinä todettiin, että oli kysymyksessä varsin pahanlaatuinen imusolmukesyöpä, jota me tämän Pekan kanssa sitten molemmat tässä podemme. Tulee ajatelleeksi, että onko tämä imusolmukesyöpä nyt sitten jollakin tavalla erikoinen, koska heti kun minulta tämä löytyi, niin minä kuulin myöskin tämmöisestä Pekka Paajasesta, jolla on sama tauti, ja otin sitten yhteyttä. Mutta tätä ennen oli kyllä tehtävä se Kolkatan reissu. Se oli kova yö. Silloin sillä Kolkatan kalliolla siellä oltiin polvet ja sydän verillä. Ja siellä tuli sitten semmoinen tunne, joka täytti koko mielen ja sielun ja ruumiin, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tuli sanomattoman hyvä olo, rauha. Mutta minä kuitenkin ajattelin, että onkohan tässä nyt kaikki, että olisi vielä joku tämmöinen nuoruuden synti. Ja minä yritin semmoistakin siinä Jumalalle tunnustaa, mutta Pyhä Henki sanoi mulle lempeästi, mutta tiukasti, että kaikki. Ja silloin minä älysin panna suuni kiinni.
Näin todellakin on, sillä kun ajattelen tuota ensimmäistä yhteydenottoa, tuota sun soittoa, niin oli itse jotenkin hyvin hämilläni. Niin tietysti se, että joku toinen ihminen on saman taudin kynsiin joutunut, niin se on vakava asia ja halusin sen sillä tavalla jakaa ja niin kuin tulla rinnalle. Mutta sitten en tiennyt oikein, että pitäisikö tässä itkeä vai nauraa, sillä kyllä täytyy sanoa tuon puhelinkeskuksen, niin kuin puhelinkeskustelun päällimmäiseksi ajatuksia jäi tämä, mitä toistit. Minä olen saanut syntini anteeksi. Minä olen saanut syntini anteeksi. Ja jos mä ajattelen tuota puhelinkeskustelua, niin ajattelen vain, että yksi mies soitti mulle Kajaanista ja ylitse kaiken muun kohdalta, että mä olen saanut syntini anteeksi. Se oli hyvin olennainen asia ja näin ajattelen, että varmasti siinä oli Jumalan hyvä käsi ja suunnitelma sittenkin, että näin toimimalla hän sai annettuksi sinulle parempaa ja enemmän. No nyt tämän jälkeen on ymmärtänyt jotenkin näin, että sinulla on tullut hyvin todellinen ja rohkenisiko ihan sanoa palava halu kertoa tästä kokemuksestasi ja löydöstäsi muille. Minkä ajattelisit olevan syynä, että enää ei tarvitse ihmiskunniaa sillä tavalla ajatella ja perää?
Minähän vielä koin siellä Oulussa syöpäosastolla sikäli erikoisen asia, että siellä oli Gideonin uusi testamentti pöydällä ja minä avasin sen ja ajattelin, että mä tässä, kun olin näitä syöpälääkkeitä saanut, niin siitä lukisin, niin mulle aukesi sieltä tämä Luukkaan evankeliumi 8.39 jae, jossa sanotaan, että mene kotiin ja kerro, miten suuria töitä Jumala on sulle tehnyt. Ja hän meni kotiin ja kertoi kaupungissaan, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ja kun minä sieltä tulin Oulusta, niin minä rupesin hakemaan paikkoja, missä minä saisin tästä kertoa. Ja ensimmäiseksi pääsin tämän Hannu Uusmiehen Raamattupiiriin ja kerron siellä samana iltana, miten suuria töitä Jumala oli minulle tehnyt. Ja sen jälkeen minä olen tunkeutunut kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin paikkoihin ja todistanut, että Jeesus antaa synnit anteeksi. Ja tuntuu siltä, että tämä todistus, että Jeesus on Herra, tämä on nykyaikana niin tärkeä todistus, että sitä on mentävä viemään joka puolelle, vaikka saatanan synagogaan. Vaikka läpi tulen ja veden on todistettava, että Jeesus on Kristus.
Jossain, kun viime vuosina on tehty paljon suomalaisesta miehestä tutkimuksia, ja tämä on varmasti ihan hyvä asia, jossain tämmöisessä tutkimuksessa sanottiin tähän tapaan, että on kaksi semmoista ovea, joita suomalainen mies ei järin tahtoisi avata. Toinen on terveyskeskuksen ovi ja toinen on seurakuntakeskuksen ovi. Ne on niitä viimeisiä, joihin suomalainen mies olisi valmis sisälle menemään. Mitä sinä nyt, ei nyt tietysti terveyskeskuksen, vaan suuren keskussairaalan lääkärinä, mutta nykyisin myöskin seurakuntakeskuksen ovea ahkerasti käyttävänä veljenä sanoisit tälle joukolle lopuksi tässä, näistä kahdesta ovesta ja muustakin? Mikä olisi niin kuin sinun semmoinen lyhyt sanoma lopuksi meille?
Kun minä kuoleman ja synnin tuskassa rukoilin, niin minä rukoilin, että Jeesus antaisi minun syntini anteeksi. Minä en rukoillut sitä, että hän parantaisi minun tautini. Eli ensiksi meidän täytyy mennä siitä ovesta sisälle, jossa rukoillaan, että me saisimme syntimme anteeksi, ja vasta tämä ruumispuoli on sitten toisella sijalla.